Raamatu tund.
Tere head kuulajad, rõõm on teiega taas kokku saada siin Raamatutunni saates ja täna on stuudios Imbi Herm ja Margit Prantsus. Me oleme raamaturiiulist välja otsinud Richard Wurmbrandi raamatu Kristus juutide teel. See on kirjutatud aastal 1970 ja eesti keeles välja antud 2001. Aastal Rakvere nelipüha koguduse poolt. Ja see raamat on küll minu meelest väga teistmoodi kui isegi võiks öelda enamik kristlike raamatuid, mis vähemalt minu kätte on sattunud. Kuidas sulle Imbi tundub Kristus juutide teel? Juba see pealkiri on väga põnev. Meie kristlastena küll justkui ei näeks probleemi, et miks ei võiks juudid uskuda Jeesusesse, sest tegelikult seda kaudu on ju ka meile tulnud pääste ja oleme meie Jeesusega kohtunud. Aga nagu me siit raamatust loeme, siis tegelikult juutide jaoks Kristus on olnud ikkagi suureks probleemiks. Aga kuidas sulle üleüldiselt see raamat tundub? Kas see on hea raamat ja vajalik raamat?
Tere kuulajatele! See on selline raamat, mis mind on vähemasti juhtinud millegi sisse, mille peale ma ei ole enne väga palju mõelnud või mida ma ei ole ka enne teadnud. Kas või see, millele sa viitasid praegu see, et Kristus juutide teel, et pöördunud juudid siis, kes on Kristuse poole pöördunud, et milline on nende situatsioon, ma ei ole kunagi endale nagu teadvustanud, kui suure surve all nad tegelikult on olnud ja seda igalt poolt. Nii oma rahvuskaaslaste poolt, nii kristlaste poolt, nii kommunistide poolt muidugi, kes tulid ja kuna Richard Wurmbrand ise elas Rumeenias selle ajal ja seal oli ka sõja ajal me teame, et Rumeenia valis Saksama poole ja seal oli natsirežiim ja pärast seda tuli kommunistlik režiim ja kõigi nende režiimide poolt. Kõige rohkem nagu rabas ikkagi see, kui ta kirjutab sellest, et kuidas nagu kristlased juutidesse suhtusid. Ma ei ole kunagi seda mõelnud. Nii muidugi ma tean ka, ma olen ajalõpetaja olnud ja ma tean, et on olnud kristlike riike, mis on saatnud juute välja ja ei ole tahtnud neid ja sellised asjad kõik, aga et niisuguse üksikisiku tasandil ja just, et kuidas moodi üks inimene, et milline peab olema tema pühendumise ja ka aususe aste, kui ta jääb sinna püsima nii, et teda vaenatakse tegelikult nii tema rahvuskaaslaste poolt, kes peavad teda reeturiks, nii kristlaste poolt, kes ütlevad, et nemad on Jeesuse risti, et juudid siis on Jeesuse risti löönud ja et nad on, no nagu ta paaris kohas siin nimetab, et pöördutakse räpane juut ja kaasa arvatud siis kõigi nende režiimide poolt, mis võivad ennast nagu fasistlik küll nimetada mingil määral kristlasteks, aga kes jälle vaenavad juudi rahvust kui sellist, fasistlik diktatuur ja kommunistlik, mis siis üldse eitab Jumalat ja ei taha sellest kõigest midagi teada ja nüüd see inimene seal keskel seisab ja oma elu jooksul, mis küllalt pikk oli tõesti suudab, nagu muidugi mitte tema üksinda, aga koos oma kaaskonnaga, nii paljusid inimesi, nii juute kui rumeenlasi, kui sakslasi, kui venelasi võita Kristusele ja et see just see pühendumine ja see kindla meelsus, et see on lihtsalt erakordne ja ma usun ka, et kuulajatele ei ole Richard Wurmbrandi nimi sugugi võõras, sest kõige rohkem tõenäoliselt meil on teada see raamat, et piinatud Kristuse pärast, et lihtsalt tõesti ta ise oli juba kommunistliku režiimi ajal oli kaks korda päris pikalt vanglas, kus teda ka väga piinati ja kõik see asi nii, et see kogu selle inimese elu, kes seda kirjutab, on aukartust äratav ja see ausus, millega ta räägib oma võitlustest, kui ta pöördumisega seoses, et see on ka aukartust äratav.
Ja see on tõesti aus raamat ja äärmise sooja südamlikkusega kirjutatud. Mind pani mõtlema, kui sa ütlesid, et millest kõigest ta on läbi läinud ja nagu alla andmata, aga see toob ka nähtavale selle, et kui Jeesus tõesti on inimest puudutanud ja inimese südamesse tulnud, siis sa ei saagi teistmoodi, vaatamata raskustele, et see näitab, et tema pöördumine oli tõeline ja see ei saanudki kuidagi muud moodi väljenduda, kui et väsimatult kuni oma elu lõpuni teha seda Jumala riigi tööd. Veel pani mind mõtlema selle raamatu lugemine, et me elame praegu siin Eestis ikka väga heal ajal. Uuemale põlvkonnale ilmselt on paljud siin raamatus kirjutatud kannatused ja ka info, no näiteks mis puudutab kommunismi, see võib jääda üsna kaugeks, aga tegelikult on see ikkagi meie vanemale põlvkonnale väga tugeva pitseri vajutanud, mis tänase päevani on inimeste elu mõjutanud ja mõjutas väga paljude inimeste elu ka varasemal ajal. See raamat näitab, kuidas ka nendel väga rasketel aegadel siiski elada kristlasena, kanda vilja, teha Jumala riigi tööd. Ja eesti keeles on üsna hiljuti mõne aasta eest ilmunud raamat Richard Wurmbrandi sulest põrandaaluseks koguduseks valmistumine. Seda oleme ka siin Pereraadio eetris tutvustanud, et seal Richard Wurmbrand räägib veelgi rohkem ja võibolla on lihtsam tuua paralleele ka meie aega, sest me ei tea ka seda, millised ajad meid ees ootavad, et kuidas ka valmistuda selleks, mis võib tulla. Igal juhul on see raamat mitte ainult suurepärane kirjeldus ajaloost, vaid see on ühe inimese elu, kuhu ta on juurde kirjutanud ka väga paljude oma kaaslaste elud, nende võitlused ja raskused. Selle valgel oma elu tänasel päeval hinnata jääb küll mulje, et kas mul oli mõni raskus või kas mul on millegi pärast kurta. Ei, mul ei ole millegi pärast kurta, pigem peaks see mind üha rohkem kutsuma eest palvele, muidugi enda südame pärast, et see võiks jätkuvalt Jumalale põleda, aga ka kõigi nende kristlaste pärast ja inimeste pärast, kes elavad rasketes tingimustes ka tänasel päeval. Näiteks kui me mõtleme Ukraina peale või siis ka teiste maade peale, kus on omad raskused, kas siis see tõttu, et seal on tugev islami diktatuur või sõnum Jeesusest ei saa nii vabalt levida. Aga läheme siis raamatu sisu juurde ja autori Richard Wurmbrandi kohta veel nii palju, et tema eluaastad on 1909 kuni 2001, elas pea 92-aastaseks. Ta oli luterjuusu preester, juut, professor ja päästis juute teise maailmasõja ajal, oli ka kirjanik, tagakiusatu, organisatsiooni Märtrite hääl raja ja organisatsioon, mis tegutseb tänase päevani ja aitab ja teadvustab tagakiusatud kristlaste elu ja olukorda laias maailmas. Ja ta sündis siis juudiusu perekonda, temast sai ateist, ja siis sai temast kristlane, kes ta oli ka kõige suurema aja oma elust, et need juudiusu ja ateismi aeg jäid tema noorpõlve ainult. Ja kui rääkida tema pöördumisest, siis siin raamatu alguses on südamlik lugu sellest, kuidas armastavas palves ja pisaratega sai Richard Wurmbrand siis Jumala lapseks nii-öelda sünnitatud. See lugu, kui seda lühidalt jutustada ümber, siis see oli selline, kuidas üks vana sakslasest puusepp kristlane jäi ükskord väga haigeks ja tema voodi juures valvas keegi usklik juut ja ta oli nii tänulik selle pärast, et ta mõtles, et ma tahaks, Jumal, ma ühte asja palun sult, et ma siin elus, siin maapealses elus veel võiksin näha, on see, et ma saaksin ühe juudi juhatada Jeesuse juurde, aga ma olen vana ja haige, mina siit kodust kuhugi minna enam ei jõua, elan ühes maha jäetud külas, et aga sina oled kõik võimas, sa saad selle juudi kas või siia tuua. Ja siis Richard Wurmbrand räägib, kuidas tema oligi siis see juud, kes sinna külla sattus ja kuidas see vanake talle rääkis armastuses Jeesusest Ja siin on nii hästi öeldud, et kuidas see puuseb, laskis piiblili oma palvetel minu südames tööd teha. Ta ei rääkinud mulle palju. Ta tunnetas vaistlikult seda, mida nii paljud missionärid ei tea. Et kõige efektiivsemad missionitöö meetodid põhinevad vaikimisel ja keskendunud palvel, nii et hing, keda soovitakse võita, leiab rahu ja armastus võib küpseda. Kõige efektiivsem missionitöö on lakkamata palvetamine, vaid vähese seemne külvamine ning sellel juurduda ja kasvada laskmine.
Üldse kogu Richard Wurmbrandi pöördumise lugu on tähelepanuväärne ja minu mõelest on üks eri asi siin raamatus ka see, et ta väga palju nagu kirjeldab ja pöörab tähelepanu teistele inimestele. Et ta ei räägigi noh, enda võitlustest, muidugi ta räägib selle pöördumise ajal just, hiljem ka mitte nii palju. Aga et ta väga noh, nagu kirjutab või joonistab välja need inimesed nagu selle Saksa puusepagi, et kes on kas olnud kaasas tema pöördumisel või siis kellega ta on hiljem kokku puutunud, kes on pöördunud Kristuse poole ja kes on noh, ka nende töö tagajärjel pöördunud Kristuse poole, aga keda ta noh, väga hindab teades kõiki neid raskusi, kust need kõik on välja tulnud, et nendest on tal kohe üks osa raamatust, noh nagu eraldi nimepidi nagu igast ühest kirjutatud, et kuidas tema tuli ja kuidas tema tuli ja kui seda vaadata, siis tõesti neil olid ju situatsioonid, kus et kui ütleme laps või nooruk keegi oma perest pöördus Kristuse poole, siis teda lausa noh, perekonnast minema aeti ja veel mingi tava oli olnud, et seal siis tehakse läbi niisugune rituaal või mäng, et just kui ta oleks surnud ja teda maha maetakse, et see on ju küllalt hirmus, aga pöördumise juures just siin on üks teine mees, Isaac Feinstein, juut ka, keda ta väga välja toob ja kui just see Saksa puusep nagu tõi teda pöördumisele või selle tunnistamisele, et Kristus on tõesti issand, et siis see, nagu ta ise ütleb, et see tema mõistusest südamesse ei jõudnud kohe ja et see jõuaks südamesse, siis aitas teda selles just see Feinstein ja ta teda muidugi ka kirjeldab nagu tema elu ja selle Feinsteini enda pöördumist, et temaga just oligi nii, et teda kodust täitsa minema aeti ja räägib ka seda, kuidas ta Rumeenia ühes linnas Jassis siis töötas ja kuidas ta pärast koos oma karjaga siis viidi ära, noh saadeti ära vangilaagrisse, kui seal oli juutide vastased pogrommid ja kuidas ta sinna ikkagi jäi ja ütles, et karjane peab olema seal, kus on tema kari ja suri siis koos nendega. Aga enne seda siis, et oli Richard Wurmbrandil oli peamine mure, oli see, või millega ta pöördus, oli kogu aeg, et Jeesuse käsud on ikka nii või see, mida Jeesus kirjutab, on ikka nii kardinaalne või see on nii äärmuslik, et seda ei ole võimalik pidada ja et ta tunneb ennast kogu aeg patusena ja et ta ei saa kuidagi seda mingit rahu südamesse, sest et talle noh, kogu aeg on tal selline tunne, et ta ei ole piisav. Ja siis ta sellest kirjutab sellest Feinsteini sõnadest näiteks nii, et loen katkendist, et tal oli kombeks meie kodus käia, ning mina rääkisin temale enda patususest ja sellest, kui võimatu oli mul sellest ennast vabastada. Ta seletas, et Jeesuse sõnad, ärge mõistke kohut, ei viidanud ainult teistele inimestele, vaid ka minule endale. Et kui mina seda lugesin, siis mulle oli see täitsa noh, nagu, et see on ka, et me teistele, meile tuleb see meelde, et ärge mõistke kohut, eks ole, Jumal tegeleb ise nendega, et meie peame aga, et see käib ka meie endi kohta, et sa ei pea kogu aeg ennast süüdistama kõiges. Ja siis ta räägib edasi niimoodi, see Feinstein. Vaimulikes asjades on igasugune enese diagnoos vale. Kui sa oma parema käe peegli ees üles tõstad, näitab peegel, et tõstid üles vasaku käe. Ja kui seisad peegli ees nägu lõunasse suunatud, näitab see, et vaatad põhja. Sinu südame tunnistus peegeldab sinu vaimuliku olukorda ning seetõttu moonutab see reaalsust, kui püha vaim seda ei valgusta. Ära mõista enese üle kohut, andis Feinstein mulle üha uuesti nõu. Ära ahista ja kurvasta ennast oma patususega. Jeesus kannab hoolt sinu hinge eest. Räägi talle lihtsalt oma patust ja sellest hetkest peale on tema ülesanne selle eest hoolt kanda. Siis ta ütleb veel nii. Meie enda mõistus on teesklev vagatseja, mille Jeesus hukka mõistab pinnu nägemise eest venna silmas. See tähendab lihapattu, päritud pattu, vale kasvatust, sotsiaalsete olukordade survet, saatana mõju ja suurtulka teisi asju. Meie mõistuse vagatsemine seisneb selles, et see ei lasku alla oma ülevatest kõrgustest, kus see kõik asjad ja inimesed hukka mõistab, selleks, et mitte näha palki iseenese silmas. Ürita võita pat sel teel, et sa ei ründa seda otse. Ja selle lõppkokkuvõtte, mis ta kuskil siin toob, on just nimelt selles, et ole innukas püsima selles, mis on õige, mis on vooruslik, mida Kristus õpetab. Ja et kui sa selles püsid ja seda kogu aeg taotled, siis see, mis on pimedus, see kaob ise, no, see kaob pika peale isegi. Et sa ei saa nagu niimoodi just see, et sa ei ründa seda otse, et kogu aeg ma olen nii patune, et ole suunatud sinna, mis on hea, mis on vooruslik, Paulus ka õpetab meile sellele, mis on hea, mis on õilis, mis on üle, mis on nagu hea komme kiitust väärt, et sellele mõelge, just et me tõmbame nagu selle endale ligi ja mõtleme ja taotleme seda ja siis kõik see patusus kaob ja muidugi on Richard von Brandt väga tänulik sellele mehele, et ta teda nii palju või nii kaua juhendas, et tõesti tuli ka temale vabanemine ja see aru saam sellest, mis see päästmine iseenesest on, et see ei ole see, et me iga päev ise ennast nii-öelda nuhtleme selle eest, et kui me midagi jälle näeme, et nii hirmus ma olen.
Need on tõesti väga targad sõnad ja tasub meil ka tänapäeval õppust võtta neist. Mulle tuli siin juures meelde just, et tänasel päeval jah, meie ümber on ka kristlaste seas või meie tänapäeva Eesti riigis palju asju, mis võiks olla paremini või võiks olla teistmoodi, aga kas see, kui me neid vigu kogu aeg välja toome või osatame neid, kas see siis teeb asja paremaks, et äkki lihtsalt see, et võt ma täna praeguses olukorras püüan väljendada Jumala armastust, ma teen seda, mis on minu osa ja minu osa kindlasti ei ole ainult see, et puudustele ja vigadele ja vajaka jäämistele osutada, vaid pigem lihtsalt teha seda, mis on õige, ehk et nii nagu Jeesus käis ringi ja tegi head. Ja ma tahtsin lisada veel ühe väikese lõigu lugeda siit ette selle kohta, et see vana Saksa puussepp, kelle kaudu siis Richard Wurmbrand tuli usule, et hiljem tekis üks olukord, kus ta sai kokku ühe vana mehega, kes oli omakorda siis selle Saksa puussepa toonud usule. Et see on nii tore, kui teinekord need meie tehtud külvid, kui me näeme ka, et need on nagu läinud kasvama. Ja Richard Wurmbrand kirjutab. Pärast vanglast vabanemist võtsin osa ühes külas toimunud suurest kristlikust koosolekust, kuhu oli kokku tulnud sadu vendi ja õdesid. Ma ei olnud piisavalt tugev, et jutlustada, kuid mult paluti mõne sõnaga rääkida oma pöördumisest. Sündmusi kirjeldades märkasin, kuidas üks vana mees nuttis. Peale koosolekut läksin tema juurde. Ta rääkis, et oli rattameister Peter, kes oli puussepa Wölfkesi usule juhatanud. Kuni selle ajani oli ta uskunud, et tema ainukeseks saavutuseks oli olnud puussepa pöördumine. Nüüd mõistis ta aga, et oli omalt poolt toetamas Jeesusesse uskuvate kristlike juutide võitlust Iisraelis ja ta sai aru, et oli paljude hingede usu esiisa. Et see on nii suur arm, kui me teinekord näeme kas või väikest osa sellest, kui meie külm on läinud kasvama, aga loomulikult ei pea me jääma ainult seda ootama, vaid peame oma usu tööd tegema usus nii öelda, et Jumal teab ja Jumal laseb kasvama minna isegi kui meie neid tulemusi oma silmadega ei pruugi näha.
Raamatutund.
Nagu me ütlesime ka, et see raamat on väga aus, et sellest annavad tunnistust siin ka mitmed lood, et mida Richard Wurmbrand kirjeldab, millest ta on läbi läinud ja samas räägib teistest inimestest, näiteks noh, tema töötas ka seal Jarsi linnas ja kirjutab, et seal oli alguses väga väike kristlaste kogukond, et peaaegu ei olnudki ja juute ka mitte väga palju. aga et siis ta kirjutab nagu ühe kaupa nende iga noh niukseid väikseid peatükke nendest inimestest ja nende pöördumise lugudest ja see on tõepoolest niimoodi et kui sa hakkad neid iga ühte vaatama no kõik on nagu säravad pärlid et täpselt nii nagu meil üks laul ütleb ja kuidas noh nagu seda tajume et need on kõik kalli hinnalised isegi et see üks inimene ja kõigepealt kirjutabki ühest tüdrukust Klarutsast kes oli 17 aastane, aga temaga seoses, noh, et tuli, tema pöördumine oli ka küllalt selline noh, nüüdke, noh, eriline, et kui tema pere ka ei tahtnud midagi kuulda Jeesusest ja ei laskunud teda koosolekutele ja siis ta kuulutas näljast reegi välja ja 3 päeva nälgis kodus ja siis ema vaatas juba, et ta on juba liiga nõrk ja ikka, et hea küll, et eks sa siis mine sinna koosolekule, aga Klarutsa ütles, et ma ei lähe, ma nälgin veel nii kaua, kui teie ka kaasa tulete. Ja siis tuli ka ema ja siis nad pöördusid kõik, aga selle Klarutsaga oligi siis nii, et Richard Wurmbrand siis, kui tema oli juba pöördunud täiesti, et kirjeldab, et temale anti siis, või noh, tal oli see, ma ei tea, kas anti või kuidas see niimoodi kujunes, aga et tema nagu oli siis selle Klarutsa vaimulik juhendaja või, et ta ise oli veel selline poolik ja siis ta kirjeldab ühte lugu ja see on minu mõelest nii tähelepanuväärne selle tõttu, et mina arvan, et me elame ka niisuguseid lugusid läbi ja kas need samamoodi, noh, nagu meid õpetavad, et siis ta oli jälle ükskord selle Klarutsaga juttu rääkinud ja siis Klarutsa oli äkki küsinud, et vend, et kas sa loteriid mängid ja tema ütles, et ei. Aga tegelikult tal oli loosi pilet taskus ja siis ta kirjeldab kohe seda ka, et ta ei suutnud, no nagu sellest loobuda, ta sai küll nagu kuidagi moodi, ta sai aru, et see päris õige ei ole, et kristlane mängib nüüd mingite, ma ei tea, mis loteriineil oli, aga noh, et tal oli ikkagi soov, et äkki ta võidab suure summa, et mõtle kui hea. Aga et ta nii automaatselt kohe valetas selle tüdrukule ja just mitte see loosi piletsegi, vaid see, et ta valetas see jäi talle nii südamele, et ta lihtsalt põdes ja põdes seda. Ja ta ei saanud ja ta kirjeldab väga ausalt siin, kuidas tema uhkus ei lasknud minna lihtsalt talle seda tüdrukule ütlema ja pluss see mõte ka, et Klarutsa on alles tulnud usule ja kui mina nüüd, kes ma olen tema õpetaja, lähen talle rääkima, et ma valetasin talle, et viimati ta lahkub üldse usust ära, et see Kristus ei ole ka siis midagi väärt ja siis ta lõpuks läks ühe vanema õpetaja juurde ja nagu tunnistas sellele temale üles ja kõik selle oma kartused ka, et kas ta võib nüüd ja noh, too ütles talle muidugi ka, aga ütles väga mõistlikul ja rahulikul viisil ja et need niisugused asjad tuleb muidugi üles tunnistada ja et tema kartus selle suhtes, et äkki Klarutsa nüüd pettub üldse kristluses, et sellel võib olla mingi alus, aga et kui me palvetame selle pärast ja et siis tuleks ikkagi minna ütlema. No jah, ja et siis ongi kirjeldus, kuidas ta siis kutsus selle Klarutsa ja pani enda vastu tooli istuma ja siis rääkis talle selle kõik ära ja aga Klarutsa oli piisavalt konkreetne inimene, ta on hiljem ka näha ja siis see neiu ütleski talle, et jah, et ka see ei et noh, ta palus andeks, ühesõnaga Richard palus andeks, siis tema käht, et ta oli talle valetanud selle kohta ja Klarutsa ütles, et see kord ma annan sulle andeks aga vaata, et sa enam niimoodi ei tee umbes niimoodi luba, et sa enam kunagi nii ei tee. Ja sellest ajast peale ta seda enam ei teinudki, aga siis sellele lisandus veel selline lugu, et ta siis tundis ennast niivõrd hästi selle tõttu. Nad oli nii kaua kannud seda. Vaata, eks ole margi tuttav asi on tegelikult see, kui paljud tegelikult on ka Kristuselt tunnistanud ja eks me isegi, et kuidas see vaevab ja siis kui sa üles tunnistad, siis oled nagu taevas, tead. Ja siis oli ta tunnistanud seda ka noh, koguduses olles ükskord ja siis mitmed olid üles tulnud ja hakanud juudi kristlased ja hakanud ka tunnistama, kuidas nad on valetanud. Nii et see tõi veel lõpuks esile noh, sellise tunnistuste voo, kuidas kõik noh, nagu tunnistasid oma pattu ja palusid andeks ja see on tegelikult üks väga võimas relv võitluses pimeduse vastu.
Jah, ja ka tänasel päeval me ei tohi neid asju unustada sellepärast, et meie üles on hoolt kanda oma selle südame põllumaa pärast, nii nagu õpetussõnade raamatus on räägitud ja ma arvan, et see ongi ärkamine, kui sellised asjad hakkavad kristlaste elus toimuma, et me kraamime välja need asjad, millelt tuleb tolm ära pühkida ja kui hea ja kerge on süda, kui koorem saab maha pandud, et igatahes see raamat ja toob väga palju selliseid lugusid inimestest ja võib ju ka lausa niimoodi nimetada, et see raamat on kõige muu hulgas ka just selline südame põllumaa kõpla ja käsiraamat, et kus Richard räägib oma elust neid asju, kuidas ta pealt näha väikeste asjadega, aga oluliste asjadega tegeleb ja ka oma sõprade elus. Üks natuke humoorikas lugu, aga selle inimese enda jaoks väga tõsine lugu tuleb meelde, kuidas sai kristlaseks üks endine kommunist, üks väikest kasvumees, kellel oli kodus temast kaks korda suurem naine, kes oma meest igal pühapäeval peksis, kui too kirikust tuli. Aga mees armastas väga Jeesust ja käis ikka kirikus ja sai jätkuvalt siis iga pühapäev peksa. Ja ühel pühapäeva õhtul tuleb ta siis jooksuga, see vist ei olnud Richard Wurmbrand, aga ühe teise usuvenna juurde ja ütleb, et ma vist nüüd olen oma pääste kaotanud, et kui ma tulin kirikust täna ja naine mind jälle klohmima asus, ma ei suutnud enam vastu panna ja virutasin talle ka vastu, et aga no kus see kõlbab. Ja siis, et aga nüüd ma olen vist pääste küll kaotanud. Ja siis see, kellele ta seda lugu kurtis, vastas talle ka niimoodi umuurikalt, ütles, et no kuuled, et kui sa nüüd siis oma päästmise juba kaotasid, et kas sa siis vähemalt klobisid seda oma tagakiusajat korralikult, et kui juba, siis juba. Nii et eks sellel oli ka siis nii-öelda oma moraal, aga jah, et vaatame, millised kannatused võivad olla osadel inimestel, ka füüsilised kannatused. Ja siis siin mainitakse ära, et tegelikult see võimukas naine sai ka hiljem kristlaseks, aga kahjuks ta ei jäänud usus püsima. Nii et see on elu, igasugused lood ja jutud tulevad siin välja ja ma mõtlen, et usu inimesed, eriti ka, kes on vanemad inimesed, palun kirjutage oma usuelust neid lugusid üles. Et kui te ei taha seda oma eluajal avaldada, jätke see tulevastele põlvedele. Need on inimestele usu kinnituseks lood ja te ei tea, keda see veel täitsa usule võib tuua. Need lihtsalt lood inimeste eludest kristlased, kes on oma südamega püüdnud tööd teha või kuidas inimesed on üldse Jumala juurde tulnud ja need lood saavad kinnitada. Nii nagu see Richard Wurmbrandi raamat, mida me täna siin sirvime Kristus juutide teel, koosneb lugudest ja see saab kinnitada meid ja paljusid teisi lugejaid.
Su jalge ette panen kõik mu soovid maha ja siis ma jään kui kevad ootel rahus puu. Ja nüüd sest olgu sinu tahe mulle püha, su sõna üha mu südames ja suur. Kui lume alla mattund viimsed koltund lehed, ja kere pakane mu korde küüned lööd. Ma tean mu rahus krooni puistab härma tähe. Su ette lähen, kui vaiksel jõulu. Kes valgelt sinked hangi ja virgun taas kui juurtes laulmas kevad veed. En tunnen olevat täis pakitsevaid pungi. Ah, see ongi, mis rahutuks mind teed. Ei tea hea, et nii kaua hooldamas mind käisid. Kas läinud aastapäevin nädalaid või kui, et võiksin seista kord täis valendavaid õisi, kes paljud teisi suhaia kaunid kui. vaid igatsus mind saadab tasa hilju. Ja ootus ärevuses hinge kinni pean, et võiksin kanda kursus ülle küpseid vilju. Ei loe kui palju, loeb see, kas on nad hea. Et võiksin kanda kursus ülle küpseid vilju. Ei loe kui palju, loeb see, kas on nad hea.
Head kuulajad, täna on stuudios Imbi Herm ja Margit Prantsus ja meie käes on Richard Wurmbrandi raamat Kristus juutide teel. Eelpool sai mainitud, et siin raamatus on väga palju inimeste lugusid, kuidas nemad on tulnud usule, oma usuvõitlust pidanud ja ennast püüdnud Kristuses kasvatada, aga samuti on siin ära toodud mitmeid nii juudilugusid kui ka üldse selliseid toredaid, kas legende või aga mis on õpetlikud lood ja mida on väga hea lugeda ja mis toovad esile nii mõnegi sellise õpetliku punkti ja ühte lugu tahaks teiega jagada. Juutidel on igivana ajalugu, nii vana, et Jeesus on poisina võinud kuulda seda oma emalt. Ühel päeval püüdis loomatopiste tegija kinni kaunilinnu, kelle ta otsustas tappa ja teha topiseks. Kui ta oli aga oma bussi linnu sisse torkamas, sündis ime. Lind hakkas mehele inimeste keeles rääkima ja ütles, säästa mu elu, sest mul on pojad pesas. Kui sa mind kuulda võtad, annan sulle kolm nõuannet, millest sa suurt kasu saad. Topiste tegi ja mõtles endamisi. Metsas on ka palju teisi linde, kellest võin topiseid teha. Praegu kogen aga Jumala imet. Kes teab, missugust nõu ma saan? Nii ta siis lubas linnu vabaks lasta, kui nõuanded head on. Väike lind lausus kolm tarkust. Kui keegi sulle midagi meeletut räägib, siis ära teda usu, üks kõik, kes ta ka oleks. Kui teed kellelegi midagi head, siis ära seda hiljem kahetse, vaid ole rõõmus selle üle, et oled tegutsenud heade kavatsustega. Ära püüa saavutada seda, mis on sinu jaoks liiga suur. Topiste tegija sai aru, kui väärtuslikud need nõuanded olid. Ta oli sageli kuulanud inimesi vaid sel põhjusel, et nad olid tuntud. Sageli oli ta kahetsenud, et oli andnud raha hea tegevuseks ning kulutanud palju aega ja energiat, üritades saavutada võimatut. Ta lasi linnu lahti öeldes, mine Jumala õnnistusega pisike, sest sinu sõnad olid targad. Lind lendas istuma lähimale uksale. Sealt hüüdis ta mehele, sina hull! Miks sa mind vabaks lasid? Minu kõhus on suur teemant. Kui sa oleksid mind tapnud, oleksid selle leidnud ja olnud kogu oma ülejäänud elurikas. Kui topiste tegija seda kuulis, kahetses ta, et oli linnu vabaks lasknud ning hakkas talle puu otsa järele ronima. Lindu ei olnud aga kerge paljaste kätega püüda. Kui ta alumise oksani jõudis, lendas lind kõrgemale. Kui mees sinnani jõudis, lendas lind veelgi üles poole. Sel viisil jätkas mees ronimist, kuni tema jalg libastus ja ta kukkus maha, murdes mõlemad jalaluud. Kui ta hoiates puu all lamas, hüppas lind alumisele oksale ja hüüdis, sina hull, kas ma ei andnud sulle kolm head nõuannet, mida sa heaks ja õigeks tunnistasid? Sa ei oleks tohtinud midagi mõtetut uskuda, üks kõik, kes seda sinule siis ütleb. Kuidas sa võisid olla nii rumal, et uskusid linnu kõhus teemandi olevat? Sa ei tohtinud ka oma heategu kahetseda. Olid armuline, kui mu elu säästsid. Miks sa seda hiljem kahetsesid? Samuti ei oleks sa tohtinud taotleda midagi enda jaoks liiga kõrget. Tead väga hästi, et paljaste kätega on võimatu lindu kinni püüda. Inimese pea ja südame, suu ja kõrva vahel on alati liiga suur kuristik. Sa mõistsid, et minu nõuanded olid head, kuid sa ei kuulanud oma sõnu ega uskunud oma mõtete väärtust. Mõni hetk pärast seda, kui olid minu nõuanded heaks kiitnud, toimisid otse vastupidiselt sellele, mida olin õpetanud. Et selline kummaline lugu, siit on nii mõnigi tarkuse tera kõrva taha panna. Näiteks need samad linnu nõuanded ja ka see, kuidas teinekord asjad võivad meie enda elus rakenduda kiiremini, kui me oskame arvata.
Ja siis, et noh, nõuandeid ka, no kas või selles raamatus on nõuandeid või, või mingeid juhtnööre või asju, mis võibolla kõnetavad meie südant. Me neid hoiaksime alles või kuidagi, et ei heidaks neid nii kiiresti minema. Ja siin on, noh, nagu siin on väga palju selles raamatus, on tõesti niisuguseid lugusid ja mis panevad mõtlema ja mis toovad ka noh, paralleele esile. Ja üks asi, mida ma veel mõtlesin, kui ma lugesin seda raamatut, et kõige selle, noh, selle vaenamise ja kogu nende probleemide keskel, et kui palju oli Richard Wurmbrandil aega ühe inimese jaoks, et temaga tegelda, et seal oli üks keegi juut, kes oli rohkem intellektuaalse kallaku, keda siin kirjeldab, kuidas nad ikka rääkisid sellest ja teisest ja tõid ette kõiki kirju ja ei tea, mis pärimusi ja või kõike, et kuidas nad arutasid läbi ja kuidas tema süda ja siis, et noh, nagu sellise loogika tema enda mõtteid noh, loogiliselt juhtides ta nagu viis teda sinnapoole, et Kristus on ikka messias, no see on nagu üks läbiv teema ka, et ta juutidele seda räägib, et ikkagi Kristus oli messias ja mis mind veel rabas oli see, et mida ma ei teadnud, et juutide sünagoogides oli keelatud lugeda ja 153. peatükki, et nad loevad 51, 52 ja siis tuleb 54 ja et kui ta ühele juudi rabile siis sellest 53. Rääkis, siis see ütles, et sul ei ole vaja seda lugeda, aga see on see, mis kuulutab ette noh, nagu messijat ja kus on need ettekuulutused on väga täpsed. Et noh, niisugused asjad, et võtne, see on ka nüüd üks asi, et noh, et nagu, et kas sa ei ole noh, nagu seda tähele pannud, et kas sa ei ole tähele pannud, et sa loed, noh, Jeesus ütleb ka, te loete pühikirju, need on, mis minust ennustavad, aga et teiselt poolt jälle noh, ei saa ka siin tekitada, et see ongi nüüd nagu see, need käärid, mis meil, noh, nagu Richard Wurmbrand ise kirjutab, et ja millele ma ka enne viitasin, et ta kirjutab, et kristlikud juudid peavad üldse palju kannatama. Nad kannatavad mõningate oma rahva esindajate käes, kuna need ei mõista veel neid. Nad peavad taluma kannatusi kristlike antisemiitide poolt, kuna nende jaoks on nad ikka veel räpased juudid ning nad saavad kannatada ka ateistide tõttu. Et see ongi niimoodi, et noh, juudid peavad neid ja temale ka tihti öeldi, et ta on oma rahva reetur, kuigi ta armastas oma rahvast ja seisis tema ees, et see on ikkagi niivõrd kitsas koht. Ja see, kelle poole sa oled pöördunud siis kristluse poole, et kristlased jälle võivad olla ka täitsa antisemiidid ja võidelda nende vastu, et te ei ole need, kes tapsid Jeesuse ja te ei ole õiged inimesed selle vahel seista ja pluss siis need režiimid veel, eks ole, et need, kes on päris ateistid ja kommunistid ja fasistid, et kõige selle keskel, et see on ikka täitsa nagu erakordne.
Ja see raamat kahtlemata toob suuremat mõistmist kristlastele, mis puudutab juutide Jeesusesse uskumist, ehk aitab ka juute näha Kristust paremini. See on erakordne, kuidas üks inimene, kes on nii juut kui kristlane, nendel teemadel arutleb ja elust näiteid toob. Ja Richard Wurmbrand elas küll pika elu, see oli väga raske elu, see oli väga töine elu, aga küll on hea, et ta kõige keskel või kõige järel leidis ka aega ikkagi kirja panna need lood ja need elukäigud, et meil on täna hea lugeda, muidu oleks sellest osa saanud võib-olla ainult tema põlvkonna inimesed, aga nüüd saame meiegi veel pool sajandit hiljem sellest kõigest lugeda.
Kirjeldades seda juutide olukorda sellel ajal, kui neid siis nii-öelda igalt poolt tagakiusati ja kus nemad ometi siis juudikristlased, ma mõtlen, osutasid armastust nii ühtedele kui teistele, jagasid evangeeliumi nii ühtedele kui teistele, millest jälle nad neid süüdistati, et miks te nendele ja miks te oma vaenlastele ja nii edasi, et siis on see tõesti niisugune raske situatsioon ja siin ta toob veel välja ühe mõtte, mis kuidagi natuke kordub selles raamatus ka ja ta alustab noh, seda niimoodi ja kirjeldab siis nende olukorda, et olime samas olukorras kui vana testamendi prohvetid. juutide südamed olid kõigi kogetud kannatuste ja julmuste tõttu muutunud kivi kõvaks. Nad hüüdsid lakkamatult vali kui jumal teine rahvas, oleme väsinud olemast tema rahvas. See on ikka täitsa vapusta. Nagu ka need prohvetid võibolla vanas testamendis, eks ole kõik need kannatused, millest nad läbi lähevad. Jumal vali teine rahvas, meie enam ei jaksa olla sinu rahvas, me ei jaksa kanda seda.
See on erakordne. Me mõtleme sellisest sinisilmsest kristlase vaatevinklist, et oo juudi rahvas ja oo püha rahvas ja oo kuidas Jumal on nad ikka valinud ja mõtle kui õnnis ja nii. Aga see sama asi, mida sa välja tõid, juudid, kes on siis see rahvas, kes on pidanud kandma mitte ainult seda nii-öelda au või õnnistust, aga ka seda vastutustunnet ja kohustust, et nemad võivad näha asja hoopis teistmoodi. Ja ma ei taha öelda, et me nüüd peaksime või võiksime Jumala nii-öelda õnnistuse koorma lägama, aga et püüdkem korraks mõelda juudi mätta otsast. Et meie oleme kristlased ja me lihtsalt ei taju kõiki neid raskusi, mida see rahvas on läbi elanud ja me pigem mõtleme, et oo, püha rahvas ja oh, kui küll on auline. Aga see ei ole ainult auline, vaid see on ka vastutus ja see ongi raskus, nii et ei saa panna imeks, et nii mõnigi on oma selles südameahastuses ohanud, et jah, Jumal, sa valisid, aga miks sa küll valisid? Ega see ei tee Jumala valikut olematuks, kui inimene ohkab, aga raskuses inimesed ohkavad ja kui me püüaksime seda mõista, siis sellest oleks parem aru saada.
Ja kui meile tuleb meelde, et isegi vanast testamentist loeme, et isegi Mooses ägas, et mina ei jaksa kanda kogu seda rahvast. Et ühesõnaga kõike seda, et mis meil nüüd on ja kõige selle keskkonnaga, mis seal tema ümber oli ja aga et siit veel tuleb, jookseb läbi ka see mõte, et juutidele tõesti on antud vastutus või nagu ta siis kirjutab seda ise jälle välja, et meie loogika oli lihtne, et 3500 aastat tagasi anti juutidele 10 käsku, see on moraalne alus. Neile ilmutati, et Jumal on üks ning et Jumal nõuab inimkonnalt vabade inimeste vendlust, ühiskonda, mida juhivad armastus ja tõde. Ta tõotas anda ka messia, kes pidi lõpuks rajama oma õigusriigi. Jumal on valinud juudi rahva, et seda ilmutust kõigile teistele rahvastele teatavaks teha. Jumal ka varustas nad selle ülesande täitmiseks, aga peaaegu 1500 aastat peale Moosest ei olnud maailm sellest ilmutusest veel kuulnud. Ühesõnaga, et ta viitab sellele, et see on ikkagi antud juudi rahvale see ilmutus selleks, et nad seda jagaksid, et mingil ajal jäi see toppama, nad ei saanud sellest niimoodi aru või kuidas iganes, et siis tuli Jeesus, et siis levis kristlus üle kogu maailmaga, et ja siis ta lõpuks see, siin on pikem arutlus nendel teemadel, et see on küllalt paelunud niisugune mõttekäik, see just see vastutus, nagu sina ka ütlesid, et see on valitud rahvas, et see ei ole, et sa supled seal piimas ja mees ainult, vaid et see on vastutus jagada Jumala sõnumit ja et siis lõpus ta jõuab ka nagu selleni, et ta on tähele pannud, et kui nüüd juudi kristlane, kui juut on pöördunud nüüd messia poole ja on saanud päästetud ja kuulutab seda teistele, siis seda võetakse väga kiiresti vastu. Et ühesõnaga, et juudid nagu tulevad ja me teame, me oleme piiblit lugenud, et kord pöördub see rahvas ja me teame, et see on kõik see üks puu, milles me Kristuses oleme ja et saavad üheks ja Efesuse kiri kirjutab meile, eks ole, et noh, et siin lihtsalt nagu inimlikult teinekord tundub see asi kas liiga keeruline või liiga raske, aga Jumalal on oma plaan selle rahvaga ja see on kindlasti nii.
Ja ma arvan, roomlaste kiri on hästi selline, mida annab närida ja sealt on väga palju veel ilmutust saada, mis ei ole veel meile päris kohale jõudnud. Aga üks asi, mis ma võibolla tahaksin näiteks tuua, et mis puudutab seda vastutust, et kui seda eelnevat võibolla on kristlastel teinekord raske mõista, siis toome sellise väiksema näite, et noh, mina olen küll, kui ma olin noor kristlane, mõtlesin, et oo, kui auline on olla pastor või kui mina oleks pastori abikaasa või oi, kui auline, et mõtle, kus saaks jagada jumala sõna ja see oleks nii tore ju. Ja ma arvan, et see ei ole vale niimoodi unistada, aga teisest küljest võttes ja nüüd ma ju ka tean, et mitte ainult tore, vaid tegelikult see on tohutu vastutus ja Piibel räägib ka seda, et kes ihaldab ülevaata ja ametit, see ihaldab kaunist tööd, aga et selleks on erilised nõudmised ja see on ju ka raskem kui see, kui sul on mingi nii-öelda lihtsam amet. Ma olen mõelnud, et meie karjased, keda Jumal on seadnud, et neil on väga suur vastutus Jumala ees ja ma väga hea meelega õnnistan neid ja toetan või hoian nende käsi üleval palves, aga et see on küll amet, milles ei saa ise ennast kutsuda, et see on Jumalast määratud ja see ei ole mitte ainult õnnistus, vaid see on ka vastutus ja ka kohustus ja töö, mis tuleb teha.
Ja see on minu mõelest väga asjakohane paraleel, mis sa tood, sest noh, Piibel ütleb meile ka, et me oleme ka Jumala rahvas. Tema kuninglik sugu ja preesterkond, valitud preesterkond, nii et me oleme kõik noh, Jumala ees seisma valitud ka kristlaskonnana. Ja nüüd, et tema teeb selle kõik üheks, need on Jumala saladused, mida me veel ei tea, aga just see, et ka meil on see vastutus ja vaata, et eks noh, kaugel mõõdust, mida siin Wurmbrand kirjeldab, aga noh, kas või niisugused küsimused, et kui sa osutad kristlikku armastust pagulasele, kes tuleb Lähis-Idast või hoidku veel Põhja-Afrikast, siis ka kristlased ütlevad sulle, et sa oled oma rahva reetur, kuna sa tahad, et siin see maa ümber rahvastatakse. Mis sa teed?
No jah, aga samas mul on kogu aeg kuklas see kirjakoht. See on küll vanas testamentis, aga vana testament on samamoodi Jumala sõna, et mäleta seda, et sa oled ise olnud võõras ja sind on aidatud ja vastu võetud, et tuleb võõraid enda keskel vastu võtta.
Raamatutund.
Üks huvitav teema, millest ehk veel võiksime rääkida, on kannatused, et kui me oleme siin rääkinud seda, et püüda paremini mõista noh, näiteks juute, Jumala kutsumise sees või näiteks kas või pastorit, kui meie ei ole pastorit ja me vaatame oma karjaste peale, et see ei ole mitte ainult üks lust ja lillepidu, vaid see on ka vastutus, kui Jumal on sulle sellise töö andnud, siis kui seda nüüd omakorda üle kanda meie suhtele Kristusega, siis Piibel ütleb, et või Paulus ohkab või palvetab, et ma tahan ära tunda teda, aga mitte ainult tema ülestõusmise väge, vaid ka tema kannatamise osadust. Kas osadus Jeesusega tähendab ainult nende õnnistuste saamist või võiks see ka olla rohkem selle mõistmine, mis kannatustest ja milleks on tema läbi läinud, mis kannatustest on läbi läinud Jumala rahvas, kas see on olnud seeme, milline seeme see on olnud, kas mina täna saan nautida mingeid hüvesid sellepärast, et keegi, noh eelkõige Jeesus, aga ka teised usklikud, enne mind on kannatanud selle nimel. Sest selge on see, et kannatused ka vormivad meid. Kui mõni kannatus võib inimese tõepoolest murda, siis samas meil on Jumala sõnast tõotus, et ta ei anna meile rohkem kanda, kui me kanda suudame. Ja et tegelikult need kannatused saavad ka meid kasvatada.
Ja üks mõte veel, mis mulle jäi nagu südamesse või mis on väga ilusti siin välja kirjutatud, on just see, et kui nüüd keegi võib-olla ka kuulajatest mõtleb ja ma isegi vahepeal mõtlesin, et siin sees on nii palju sügavusi ja keerukust kõigi nende rahvaste ja olukordade vahel, et noh, et seda, et kuidas ma seda mõistan või et ei mõista, siis kirjutab Wurmbrand niimoodi, et no ta kirjeldab siin lugusid, kuidas täitsa lihtsad inimesed tulevad Jeesuse juurde, muidugi ka teised, aga just lihtsatest kirjutab, et Jumal valib inimesi, kellede suhtes maailmal ei ole palju lootust. Lihtsaid hingesid, kes on komistanud ning jäänud teadmatusest saatana ohvriteks. Meie kogudus koosnes suurest osast lihtsatest inimestest. Ja no Paulus ütleb ka, et vaadake endid, et teie seas ei ole palju niimoodi. Ja siis ta selgitab seda niimoodi, et Jeesus ka ütleb. Ma tänan sind isa taeva ja maa issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele. Miks on see nii? Usun, et Jumala jaoks on oluline, et tema sõnumit ei moonutataks. See sõnum peab ka meie ajal tähtsat osa etendama. Intellektuaalid suudavad vaid harva vahendada sõnumit samasugusena, nagu nad on selle vastu võtnud, ilma isikliku tõlgenduseta. Lihtsad ja õppimatud inimesed vahendavad seda aga ustavalt. Kuigi meie hulgas ei olnud palju intellektuaale, ei tähenda see seda muidugi, et see poleks üldse olnud. Et see on ju huvitav mõte, et tõesti, et kui sa oled no, niimoodi inimene, kes arutleb ja intellektuaale, siis võibolla sa tahad ka neid tõlgendada, ei võtagi nii otsa. Aga et lihtsad inimesed nad võtavad ja ka tõlgendavad, siin on lugu, kus üks tüdruk tõesti mingi fasisti kohvitser või ma ei tea, lõi teda vastu ühte põske, ta pööraski teise põse ette. Tegi sõna otseses mõttes, mitte kaudses tähenduses. Ja tulemus oli see, et see oli nii jahmunud, et laskis ta lahti, sest no fasistid ennast ka kristlasteks pidasid.
Ja üks teine lugu, kuidas nende juurde tuli üks Saksa sõjaväelane, ja soovis armulauda ja noh, siis oli raske dilemma ees ja lõpuks siis tunnistas, ütles, et jah, et loomulikkuses ma praegu peaksin sind kas üles andma või ära saatma, aga hetkel oled sa minu vend ja armulauda sa saad. Umbes mingi selline lugu see oli. Nii et võib ka öelda, et see raamat on nagu aarete kamber, et siin on väga palju selliseid tee viitasid või nagu uksed, mis avanevad ja kust võiks sisse minna ja veel väga palju rääkida ja mõelda nende teemade üle, et väärtuslik kontsentraat ja kogum. Richard Wurmbrand, Kristus juutide teel, veidi alla 200 lehekülja, aga igati väärt lugemine. Siin saate lõpuosas lihtsalt loen veel mõned katkendid, siin on näiteks üks peatükk raamatu lõpus, kus Richard Wurmbrand räägib veel mõned isiklikud tunnistused, kuidas Jumal üleloomulikult noh, kas andis nägemusi või andis sõna ja tuli neile appi rasketes olukordades. Ühel ööl sain unes terve jutluse teemal kristlaste omavahelised tülid. See sõnum osutus profetlikuks, sest üsna pea raputas meie kogudus tõsine tüli. Ühel päeval oli meie kodus koos hulk erinevatesse ustkondadesse kuuluvaid kristlasi. Minu poeg, kes oli tollal umbes 4-aastane, mängis samas toas. Vennad hakkasid õpetuslike küsimuste üle vaidlema. Kui vestlus tuliseks läks, hüüdis poiss, ise ikka mängides, kardia kai psühhemia. See on väljend apostlite tegudest vana kreeka keeles, kus algkristlaste kohta öeldakse, et nad olid üks süda ja üks hing. Vennad katkestasid vestluse ja küsisid minult, mida sõnad tähendavad. Seletasin seda neile ja tüli lõppes otse kohe. Need sõnad olid antud just õigel ajal. Võin anda juhtunu kohta vaid ühe seletuse. Olin lugenud uut testamenti kreeka keeles ja kuna mulle meeldis eriliselt just see väljend, olin lugenud seda naisele ja selgitanud selle tähendust. Seletus oli ilmselt pojale alateadvusesse meelde jäänud ning kuna ta oli usust juba väga varakult huvitatud, oli ta ilmselt selle oma mängude keskel registreerinud. Imeline oli see, et ta ütles need sõnad täpselt õigel ajal. No väga tore lugu.
Võibolla lõpetuseks siis ka seda mainida, et kuigi paljudele võib selle juba teada, et pärast oma seda kahta päris pikka vangistust kommunistliku režiimi ajal, siis kui teine kord Richard Wurmbrand vabanes, ta muidugi jätkas kohe oma tööd põrandaaruluses koguduses, nagu ka esimene kord, kui ta vabanes. Aga et siis ta viidi Rumeeniast ära, aidati tal nii-öelda emigreeruda ja siis ta jõudis USA-sse. Ja kus ta siis andis tunnistust kõigist nendest kuritegudest, aga et tema rajas siis ka organisatsiooni Märtrite hääl, mis on nagu tegelenud siis nende probleemidega ja sellele tähelepanu juhtimisega ja kõikjal maailmas, kus nagu taga kiusatakse kristlasi, et see organisatsioon on olnud tegev ja et vaatamata oma raskele elule tõesti nendele vangistustele, ega me ei olegi siin rääkinud noh, nagu neid kõiki intsidente, kus teda jälle vahistati ja kus teda jälle kuskile pandi või kus ta ootama pidi, aga et ta elas ka tõesti küllalt pika ja viljaka elu ja teenis kuni oma elu lõpuni koos oma kalli abikaasaga.
Väga palju on jäänud rääkimata, aga head kuulajad, väga soovitame seda raamatut Richard Wurmbrand, Kristus juutide teel. Seda on raamatupoodides saada ja kindlasti võtke, lugege, mõelge. See on mitte ainult hea teadmiste kogumiseks, vaid ka oma elu siia kõrvale panemiseks ja me saame oma elu jaoks siit nii mõndagi.
Ja veel ütleksin siis seda, et kui kedagi nüüd see teema või tahaks natukene süveneda sellesse tõesti sellesse juutide ja kristlaste või ütleme kogudus ja juudi rahvas, et sellesse omavahelistesse seostesse või mis iganes selle vahel on olnud või mis jumal, noh, kuidas jumal plaanib või kuigi meie inimestena kunagi seda päris täpselt ei tea, siis on väga hea seeria jutlusi sellel teemal Derek Prinsil. Kes on väga tuntud õpetaja ja kes on seda teemat valgustanud ja minu mõelest need on ka eestikeelse tõlkega olemas, aga meil Eestimaal on sellest teinud ka Allan Kroll saate sarja, nagu ma ei mäleta, mitu saadet seal oli, aga just samamoodi, et kogudus ja juudi rahvas, et kuidas need omavahelised suhted on ja milline suhtumine ühel teisel ühte ja mis jumala plaan selles kõiges on.
Täna olid stuudios Imbi Herm ja Margit Prantsus ja me tutvustasime Richard Wurmbrandi raamatut Kristus juutide teel. Soovime teile palju jumala õnnistust ja kohtumiseni taas mõne hea raamatu seltsis.
Valmistage ette issanda teed, hüüd ja hääl on kõrbes kaikumas veel. Läbistades aegu, hoiatab ka praegu, valmistage ette issanda teed. Valmistage ette issanda teed, siledat ja sirged saagu meil need, patusala mättaid jalgu ei või jätta, valmistage ette issanda teed. Valmistage ette issanda teed, kuni armu algus paistmas on veel, rüüled ei tekiks kortsu ega plekki, valmistage ette issanda teed. Valmistage ette issanda teed, õige pisut aega jäänud on veel, tänu meeles palves, olgem ikka valves, valmistagem ette issanda teed. Tänu meeles palves, olgem ikka valves, valmistagem ette issanda teed.
Raamatutund.